Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Mitt navn Thomas Roseland Wiborg Thune. Forrige episode ble avsluttet med BTKs ferd mot huset til Marin Hedge. Vi starter altså kvelden i det Dennis Rader i ferd med å igjen bringe til livet sine mørkeste fantasier. Det å grundig presentere Raiders liv og kriminelle adferd en lang ferd gjennom natten. Jeg håper du, kjære lytter, fortsatt blir med meg på denne reisen. Huset til Marin Hedge viste dempet belysning innenfra, og bilen til Marin sto utenfor. Det at hun var hjemme var ikke en del av Raiders plan, noe han ergret seg grundig over. For alt han visste kunne hun ha besøk, noe som ville komplisere ting, og sannsynligvis gjøre at han ikke kunne oppnå fullstendig tilfredsstillelse av sine fantasier. Før han brøt seg inn i huset, kuttet han telefonlinjen nede ved ytterveggen. Inngangsdøren brøt han opp så stille han kunne ved hjelp av en skrutrekker. Da døren til slutt åpnet seg, krøp han inn. Huset var stort sett mørkelagt, og han forsto at selv om bilen hennes var utenfor, var ikke Marin hjemme. Han frydet seg. Hans plan om å overraske henne kunne bli gjennomført likevel. Kort tid etterpå, bare minutter etter at han hadde brutt seg inn, smalt det i en bildør, og han hørte stemmer utenfor huset. Det var både en kvinnestemme og en mannsstemme. Raider ante ikke hvem denne mannen var, og kunne ikke risikere å bli overmannet av ham. Så han gjemte seg i et skap. I over en time sto han så stille han kunne inni det trange skapet, mens Marin og den ukjente mannen snakket sammen. Til slutt sa de farvel til hverandre, og Marin gikk til sengs og la seg. Hun sovnet raskt, men våknet da Raider krøp opp i sengen med henne. Marin rakk så vidt å skrike i frykt før Raider grep henne rundt halsen og strammet til alt han maktet. Marin vred på seg i dødssmerter og frykt, men Raider slapp ikke taket. Da han kjente det knase i halsen hennes, klemte han ekstra til, og Marin mistet bevisstheten og døde. Han satte seg opp i sengen og følte seg fantastisk. Nå skulle han ta seg god tid, hadde han bestemt seg for. Først kledde han av henne alle klærne så hun lå naken foran han. Det er mulig han utførte seksuelle handlinger på henne der i soverommet, men det ble ikke funnet noen spor etter sæd der, så det er usikkert. Det vi vet, at han rullet henne inn i sengeteppet på sengen. Så bar han henne, hun var en lett liten kvinne, og la henne i bagasjerommet til bilen hennes. Etter at han lukket igjen bagasjerommet, så han seg raskt rundt for å forsikre seg om at det ikke var noen vitner i nærheten. Det var det ikke. Natten var helt stille. Han kjørte bilen med lik I bagasjerommet til kirken han var kirketjener I, Christ Lutheran Church. Det var I denne kirken han satt med familien sin hver søndag og sang salmer og sa trosbekjennelsen sammen med menigheten. Nå hadde han ganske andre planer. I kirken lekte han Gud. Han hadde fullstendig kontroll og manipulerte kroppen til Marin akkurat slik han ønsket. Like hennes bar han frem til alteret og tok høye hæler på de kalde føttene hennes. Så begynte han med å ta bilder han kunne bruke til å tilfredsstille seg selv senere. Han stilte den bundne kroppen hennes I utuktige stillinger. Jo mer ydmykende stillinger, jo bedre. Da han følte han hadde nok fotomateriale, bar han Marin ut til bilen igjen og kjørte I mørket ut på landet og hevende ned I en grøft før han kjørte tilbake. Han hadde brukt en god del tid på dette drapet, det nærmet seg daggry, og han måtte skynde seg tilbake til speiderleiren. Han parkerte Marins bil, en Monte Carlo, ved Brittany kjøpesenter. Deretter fant han sitt eget kjøretøy og kom seg tilbake til speiderleiren. Han sto opp neste morgen med alle de andre fedrene og guttene. Noen uker senere, etter at Marins kropp hadde blitt funnet, delvis råtnet og spist på dyr, hørte han et rykte blant naboene om at kanskje kjæresten til Marin Hedge hadde drept henne. Selvsikkert sa han at han trodde ikke noe på det. Dette var nok verket til en langt mer sofistikert morder. Vicky the Girl var en vakker kvinne som levde et typisk amerikansk kjernefamilieliv. Mannen hennes, Bill, var kjent som en stødig kar som kanskje fremsto litt avmålt. Deres 9 år gamle datter Stephanie var populær på skolen og lignet sin mor. Vicky var vanligvis hjemme på dagtid og tok seg av sin 2 år gamle sønn Brandon. I det lille huset deres på 2404 West 13th Street. Som husmor tilbrakte Vicky mye tid med barna sine, I tillegg til at hun hadde lært seg å spille piano, noe hun praktiserte daglig. Hun satt også barnevakt for den nyfødte sønnen og den 2 år gamle datteren til Wendy Jones, en venninne av henne. Vicky elsket babyer. Hun meldte seg frivillig som barnevakt ved St. Andrews Lutheran Kirken, som hun gikk på, og på Asbury United Methodist-kirken, som var I nabolaget hennes. Wendy mente Vicky hadde et naturlig, rolig morsinstinkt. Hun hevet aldri stemmen, selv når babyer testet tålmodigheten hennes. Noen ganger da Wendy kom til Vickys hjem for å hente barna sine, endte de to kvinnene opp med å snakke sammen I timesvis, før Wendy dro hjem med barna. Mens Vicky spilte piano med stuevinduet åpent, satt Dennis Rader I bilen sin på den andre siden av veien og lyttet tilfreds. Han likte det han hørte, og han likte det han så. Kvinnen var ung, hun var blond, og hun var vakker. Han kalte henne Project Piano. Etter at Bill sluttet I jobben som innebar å vedlikeholde leilighetsblokken Indian Hills, begynte han å jobbe som maler. Den 16. september fortalte Bill kona si at han jobbet på et sted ikke langt unna, og at han ville være tidlig hjemme til lunsj. Han måtte ta en pause I malingen for å la det første strøket tørke. Han likte å tilbringe tid med Vicky og Brandon, som nå tuslet rundt I huset. Det var et hyggelig hus å komme hjem til. Kone, barn, musikk. Noen ganger spilte hun piano mens Brandon tok seg en lur. Bill elsket familien sin overalt på jord. Rader hadde endret visittkortet sitt til å se ut som et telefonselskaps identifikasjonskort. Han hadde en gul hjelm levert av ADT. Han hadde klippet ut en del av omslaget til en reparasjonsmanual fra telefonselskapet han brukte, og limte på hjelmen. Dette I håp om å utgi seg som telefonreparatør. Kofferten han bar med seg så offisiell ut, men inneholdt forsyningene til drapssettet sitt. Tau, snor, kniv, pistol. Han hadde lagt inn noe nytt denne gangen. Skoliser i lær, bunnet inn i det han kalte en kvelerigg. Han trodde at skinnet, tynt og sterkt, kunne få kvelningen til å gå raskere. Han hadde knyttet knuter i lissene for å gi seg selv et bedre grep. Han parkerte varebilen til ADT, arbeidsgiveren hans, på parkeringsplassen til Indian Hills kjøpesenter, tok på seg hjelmen og gikk over gaten mot den blonde kvinnens hus. Men først dro han hjem til hennes eldre naboer. De slapp ham inn, og han lot som han sjekket telefonlinjen deres. Han ville at den blonde kvinnen, hvis hun så ham, så skulle det se ut som om en telefonreparatør som jobbet i nabolaget. Da han forlot det eldre parets hus, gikk han til den blonde kvinnens dør. Han hørte pianoet. Da han banket på, stoppet musikken. I døren så hun skeptisk på ham. Han sa han var der for å sjekke telefonlinjen. Bak kvinnen så han en liten gutt i stua. Hun spurte om det var nødvendig å komme inn i huset ettersom telefonlinjen var i bakgården. Hunden var der ute, men hun kunne ta den inn. Han avfeide dette med å insistere på at han denne gangen måtte inn i selve huset. Som han husket senere, likte hun ikke dette, men hun slapp ham inn. Hun viste ham telefonen i spisestuen. Etter å ha latet som om han undersøkte telefonen, han hadde til og med tatt med seg et tulleapparat som han hadde skrudd sammen for at det skulle fremstå som et telefontesteinstrument, så rynket han på pannen, la fra seg tulleapparatet og åpnet kofferten igjen. Denne gangen tok han frem pistolen. Med et fullstendig annerledes ansiktsuttrykk sa han rolig til Vicky at de skulle gå til soverommet. Vicky var livredd og spurte hva hun skulle gjøre med barnet sitt. Redu sa at han ikke brydde seg om barnet hennes. Da Vicky påpekte at mannen hennes kom til å komme hjem innen kort tid, sa Raider at han håpte for alles del at han ikke kom hjem altfor snart. Selv om han fremsto rolig, kokte det inni ham. Med en mann inne i bildet kunne han ikke bruke like lang tid som han ønsket. Han fikk henne til å legge seg på vannsengen i soverommet mens hun gråt og prøvde å trygle om å la henne være. Han bandt håndleddene og anklene hennes med skolisser i lær. Vicky begynte å be høyt til Gud. Plutselig trakk hun hendene og rev opp bindingene og begynte å slåss. Hunden utenfor hørte dem slåss gjennom et åpent vindu og begynte å bjeffe. BTK slo Vicky i ansiktet, igjen og igjen og igjen. Så tok han tak i halsen hennes. Hun kjempet heroisk og skar ham i nakken med en negl. De falt av sengen på siden lengst fra døren. Han prøvde å bruke kveleriggen sin, men fikk ikke grep på den etter at han fikk den rundt halsen hennes. Han så et par strømpebukser i nærheten. De fungerte. Han strammet til strømpebuksene rundt den slanke halsen hennes alt han maktet mens hun skrek i smerte. Da kvelning stoppet henne fra å skrike mer, vred og kjempet hun fortsatt imot alt hun maktet. BTK elsket å se henne lide. Selv om ting hadde gått raskere enn han ønsket. Han slapp ikke før Vicky lå livløs på gulvet. Han hentet polaroidkameraet sitt, ordnet kroppen hennes slik han ønsket, dro toppen hennes opp for å delvis eksponere brystene hennes og tok et bilde. 2-3 ganger til ordnet han med klærne hennes og tok bilder. Så pakket han tingene sine, satte seg i bilen hennes, også denne en Monte Carlo, og kjørte vekk. Hun døde i mellomrommet mellom sengen og TV-skapet. Hvis noen så gjennom døråpningen, ville de ikke kunne se henne. I stuen satt lille Brandon og hylgråt. Han hadde sett BTK drepe mammaen sin rett foran seg.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Bill the Girl drog hem tidigt till lunch som planlagt. Vid 13th och West Street passerade en Monte Carlo ham och körde motsatt väg. Bill trodde det var hans kones bil för han såg en hög man vid ratten. Då han kom hem var Monte Carlo en borte och det samma var Vicky. Det gjorde ham upprört eftersom sönnen deres var alene hemma. Bill kunde inte föreställa sig varför Vicky ville köra gårde och förlata en tvååring alene. Det enda han kunde tänka sig var att hon hade tagit en rask sviptur till en butik. Bill holdt lille Brandon som var överlycklig över att inte vara alene längre och väntet. På köket lagde han sig en sandwich och spiste den mens han gick runt i huset med gutten sin. Tiden gick. Han blev mer och mer bekymret. Han måtte jo tillbaka på jobb. Han gick igenom huset igen. Det gick 45 minuter før han fant henne. Han ringte umiddelbart 911 og sa opprørt til operatøren at noen hadde drept konen hans. Så begynte han å gråte. Mary Fager hadde vært uten bys i 3 dager. Den siste dagen i året 1987 kom hun tilbake til hjemmet sitt i Wichita og fant familien sin myrdet. Mannen hennes, Philip, lå fullt påkledd i stuen. Han hadde ikke engang rukket å ta seg frakken sin. Han var blitt skutt 2 ganger. Hennes 2 døtre var i badekarret. 16 år gamle Kelly hadde blitt druknet. 9 år gamle Sherry hadde blitt kvalt og bundet først. Begge var nakne. Politiets mistenkte var William Butterworth, en håndverker som hadde jobbet med opppussing i Fagers hus i tiden rundt drapene. Han ble funnet 2. januar 1988, mens han kjørte Fagers bil i Florida. Han hadde tømt bankkontoen sin før han dro. Butterworth sa at han var uskyldig i drapene. I løpet av rettssaken ble han satt under hypnose og sa at han hadde funnet likene, og at det hadde vært så traumatiserende at han hadde mistet minnene fra den dagen og mer til. Siden det ikke fantes fysiske bevis, ble han frifunnet. Før rettssaken mottok Mary Fager et brev fra BTK-morderen. I brevet skrev han, og her siterer jeg. En til jakter i den dype avgrunnen av mørke tanker og handlinger. Sitatslutt. Brevet inneholdt også en tegning av en jente bakpunnet ved siden av et badekar. Etter tegningen sto det, og igjen siterer jeg, «Å Gud! Han puttet Kelly og Sherry i badekaret. Sol og svette tørker, vann feminint. Håndverkeren døper badekaret med jomfruer.» Sitatslutt. Dommeren tillot ikke forsvaret å sende inn brevet som bevis under rettssaken. Philip, Kelly og Sherry er ikke iregnet BTKs offisielle drapsrekke. I artikler om drapene står det alltid at BTK i brevet uttrykte beundring for håndverkeren som hadde utført drapene, og tegningen lignet ikke på hvordan åstedet hadde sett ut. Personlig syntes jeg mer taler for at BTK faktisk var morderen enn denne håndverkeren som hevder han var traumatisert av å oppdage tre lik. Det viktig å huske på mitt mantra når det gjelder psykopatiske seriemordere. De har alle en ting til felles, og det at de lyver. For alt vi vet ser BTK på Fager-drapene som sin egen personlige hemmelighet han fryder seg over å ikke avsløre for myndighetene og de etterlatte. Tanken om at familien til de tre drepte ikke får sagt punktum i saken, og dermed lider som følge av det, nok noe Dennis Rader i så fall finner stor glede i. Etter drapene på Philip Fager og døtrene hans skulle det gå tre år før BTK slo til på nytt. Svært få seriemordere venter så lenge mellom drap som BTK. Som nevnt tidligere finner jeg dette påfallende. Jeg skulle likt å vite om det finnes uoppklarte mord, eller mord som tilsynelatende oppklart, som har kjennetegnene til BTK fra periodene han visstnok ikke drepte. Den 18. januar 1991, år og måneden jeg fylte 10 år, og året Nirvana ga ut sitt legendariske album Nevermind, skulle vise seg å være en skjebnesvanger dag for Dolores Davis. Hun ble kalt Dee av de som kjente henne, og hun likte å alltid bære med seg våtservietter for å skrubbe ansiktene til barnebarn og andre overflater som hadde bakterier. Hun gjemte fyrstikker på toppen av kjøleskapet sitt, slik at egensindige barn som besøkte hjemmet hennes, ikke skulle finne dem og bli fristet til å tenne på noe. På varme dager, med barn i bilen, rullet hun vinduene ned bare en brøkdel av en tomme. Et åpent vindu kunne, ifølge Dolores, føre til at barn blir sugd ut av vinden som passerer bilen. Hun bodde alene i utkanten av Park City. Utsikten fra hjemmet hennes var åpent åkerlandskap og beitemark. Hun var oppvokst som en gårdsjente nær Stella, Nebraska, så hun gruet seg aldri til natten eller ensomheten. De jobbet mer enn 25 år som sekretær for Lario Oil and Gas Company. Hun solgte også Mary Kay kosmetikk. Hun likte at selskapet ikke testet produktene sine på dyr. Hjemme hadde hun dusinvis av blader og nyhetsbrev fra dyrerettighetsgrupper som Doris Day Animal League og People for the Ethical Treatment of Animals, bedre kjent i dag som PETA. Familien hennes sin siste sammenkomst med henne var i julen 1990. De var vertskap, og hun ville ha alt perfekt. Dagen alle kom, sønnen Jeff og familien hans fra Florida, datteren Laurel og familien hennes fra Colorado, tok de fire turer til Leakers dagligvare før hun hadde fått tak i alt hun trengte. Hun styret så mye med å få middagen helt riktig at de ikke spiste før klokken 21. Etterpå så de på filmen All Dogs Go to Heaven. Det var en fin julefeiring. Jeff og moren hadde fra tidlig av et vanskelig forhold. Foreldrene hans ble skilt i 1961 etter 12 års ekteskap. Jeff endte da med å bo sammen med faren sin. Søsteren hans bodde hos de. Jeff tilbrakte som skilsmissebarn de fleste helgene med de, men ting var anstrengt. Etter hvert som Jeff ble voksen, kom de nærmere hverandre. De ringte hver helg og snakket i timesvis. De hadde vært pensjonert fra gasselskapet i bare noen få måneder den vinternatten. Hun hørte rasling utenfor vinduet sitt og så en av kattene hennes slå mot glasset. De andre kattene hennes så ut til å være skremt de også. Hun ringte sønnen sin og fortalte at hun var bekymret ettersom noe, eller noen, hadde skremt kattene hennes. Rader hadde sett gjennom Dolores sine persienner flere netter på rad. Huset hennes på 6226 North Hillside lå omtrent halvannen kilometer fra huset hans, så nært at han forfulgte henne ved å sykle dit hjemmefra. I løpet av de mange årene han hadde terrorisert Wichita, hadde han begynt å bli lat. Å drepe nok en nabo var en risiko. Men Raider tenkte som så at han hadde allerede drept minst 9 mennesker, og politiet hadde fortsatt ikke peiling. Raider var en gud blant mennesker i sine egne øyne. Og ingen kunne stå imot ham. Ingen kunne stoppe den mektige BTK. Tidligere hadde han brukt en speidertur som dekning for drapet på Marine Hedge. Han planla å gjøre det denne gangen også. Han hadde livslange venner i speideren. George Martin, en speiderleder for gudet Raider. George kunne ta til tårene ved å snakke om hva speideren gjorde for gutter. Det var godt dekke å ha en slik venn, og Raider likte å hjelpe ham. Han visste at George og de andre speiderlederne ville ha tenkt mindre om ham hvis de hadde sett ham onanere, naken og i håndjern i lastebilen på den ene speiderutflukten. Da han ikke hadde fått av håndjernene, hadde han blitt redd. Å måtte ringe til hjelp ville vært ekstremt flaut og nedverdigende. Til sin lettelse ble han så svett av frykt at han klarte å skli hendene ut av håndjernene. Raider hadde sett Dee mens han kjørte rundt i området og lette etter ofre. Han låste sikte på henne, som han kalte det. Han likte å bruke politisjargong. Låse inn sikte mente å konsentrere seg om et offer. Nedstenging begynte stopp. Sett ut av spill betydde drepe. Han hadde lagt merke til hundegården nord for Dees hus på Hillside, så han kalte henne Project Dogsa.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Og med det kommer vi til slutten av den 10. episoden av Seriemorderpodden, og slutten på del 5 i sagaen om BTK. Jeg håper du har hatt glede av å tilbringe litt tid med meg i kveld. Neste episode, som kommer om 2 uker, fortsetter vi fortellingen om seriemordersuperstjernen Dennis Raider. Så som de sier i Radioland, følg med.